Blaðsíða 76. Fyrst hlustaði gestgjafinn þögull á okkur vinkonurnar ræða hvort bleika smartísið væri betra en það gula eða hvort nokkur munur væri yfir höfuð á þeim. Olga mundi eftir könnun sem gerð hafði verið út í heimi það hvaða lit fólk vildi næst á smartísið og flestir höfðu viljað bláan. Var það ekki M&M? Spurði Steina og heldi uppi sig af herrleitunum. Var það? Olga leit spyrjandi á mig en ég yppti öxlum. Ég hafði mist af þessum fréttum. Eiginlega vissi ég heldur ekki lengur hvað ég var að gera þarna. Strákarnir í bílskúrnum hluta vera farnir að ókýrast eftir mér. Stelpan horfði á okkur til skiptis, alltaf jafn alvarleg. Hún virtist að minnstakosti ekkert glöð yfir því að við skildum hafa brotist í gegnum veðrið til þess eins að stytta henni stundir í einvörinni. Kannski var hún að átta sig á því núna hvernig það að eiga vinkonur. Hvað það sem þeim liggur á hjarta. Nú var stelpan eflaust farin að sakna þess að geta ekki bara verið ein að leggja kapal inn í herberginu sínu. Af hverju hafði hún ekki boðið okkur þangað inn? Allt í einu áttaði Olga sig á tilgangi heimsóknarinnar. Að sýna þessari stúlku eilítinn áhuga. Hún saug kröftulega upp í nefið og tók til við að spyrja hana skólan, kennarana og uppáhaldsfögin hennar. Svörin voru örstutt eins og hver stafur kostaði jafn mikið og á fermingaskeiti. Mér finnst ágætt í starffræði eða líffræðikennarinn bara fínn. Feimið augnaráðið kvikað af einni okkar á aðra og rauði liturinn í dílunum virtist dýfka með hverri mínútu.